Dobar dan, tačno je 14 sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti: zbog blokade suda Eulex odložio izricanje presude kosovskim Srbima osumnjičenim za nerede u Mitrovici 2008. Dogovora sa Prištinom neće biti ako u Briselu bude ista poruka, izjavila za Radio Slobodna Evropa Slavica Đukić-Dejanović. Nema izvršnih ovlašćenja za srpske opštine, poručio kosovski premijer u parlamentu. Miroslav Ivanišević podneo ostavku u crnogorskoj revizorskoj instituciji zbog seks skandala, gužve pred kiparskim bankama koje su posle skoro dve nedelje ponovo otvorene u podne. Porast temperatura u Srbiji, u Beogradu trenutno 9, sutra u zemlji do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte imali razlike u današnjoj koncentraciji političke moći u rukama potpredsednika vlade Aleksandra Vučića i nekadašnju kabinetu bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, koji između ostalog zbog toga izgubio vlast, pitali smo profesorku Vesnu Rakić-Vodinalić.
Da, tu apsolutno nema nikakve razlike. Ima razlike možda u maniru i načinu na koji se tu izvodi, ali suštinski nema nikakve razlike.
Čućete i da su polemike zbog državnih subvencija Fiatu sve žešće, posebno posle zahteva Evropske komisije Srbiji da preispita tu odluku. Za naš program govori Milenko Kostić, vlasnik Autočačka, firme koja prodaje Škoda automobile.
Ta je odluka nekorektna, jedno pričaju, drugo rade kao subvencija. Pa dobro, i mi zapošljavamo radnike, ne zapošljavamo mi pilići. Oni radni. Morat ćemo pristupiti možda i otpuštanju radnika ako ovako se nastavi.
Čućete i decu kuršumirskog kraja koji su dobijali poklone od poštara Filipa Filipovića, koji samoinicijativno pokušava da usreći mališane iz siromašnih porodica.
Ja i moja braća smo se obradovali poklonima što nam je čeka poštar donao.
Paketiće su nalaze od deća, slatkiš, ima neka igračka i mnogo sam srećna zbog toga.
Dao mi bio poštar paketiće, ja sam bio srećna.
Pre svega toga sledi pregled vesti Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovni sud Euleksa odložio je izricanje presude šestorici Srba osumnjičenih za nerede na severu Mitrovice 2008. pošto su tamošnji Srbi blokirali ulaz u zgradu osnovnog suda. Takva odluka je doneta pošto je nekoliko stotina građana uz opštinske čelnike sprečilo pripadnike Euleksa da uđu u zgradu. Premijer Kosova Hašim Tači izvestio je poslanike kosovskog parlamenta o sedmoj rundi dijaloga Beograda i Prištine koja je održana u Briselu. On je rekao da je Srbija pod međunarodnim pritiskom da se 2. aprila postigne sporazum, ali da je Kosovo spremno za nastavak dijaloga i ponovio da ni pod kojim uslovima zajednica srpskih opština neće imati izvršne nadležnosti. Ako ponuda za Srbiju bude ista kao na sedmoj rundi pregovora, dogovora između Prištine i Beograda neće biti, izjavila je za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica SPS-a i ministarka u vladi Slavica Đukić-Dejanović. Ona je dodala kako se nada da će se shvatiti da se ne sme dozvoliti, kako se izrazila, da Kosovo koči Srbiju na njenim evrointegracijskim putevima. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić danas bi trebalo da odluči da li će prisustvovati narednoj rundi pregovora Beograda i Prištine u Briselu 2. aprila. Vučić je dobio poziv šefice diplomatije Evropske unije Catherine Ashton da prisustvuje razgovorima, a da li će to učiniti biće poznato posle razgovora sa premijerom i glavnim pregovaračem Ivicom Dačićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Sjedinjene države podržavaju dijalog o Kosovu, ali nisu u poziciji da pozivaju bilo kog učesnika ili predstavnike na te razgovore, rečeno je ambasadi te države u Beogradu. Nekoliko osoba povređeno je u eksplozijama koje su se dogodile jutros u porodičnim kućama u Varaždinu i Pakracu, javljaju hrvatski mediji. U Varaždinu iz jedne kuće koja je uništena do temelja u eksploziji kojoj se još ne zna uzrok, izvučen živ muškarac, dok je u Pakracu jedna teže povređena osoba prebačena u zagrebačku bolnicu. Pretpostavlja se da je uzrok te eksplozije curenje gasa. Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore Miroslav Ivanišević podneo je ostavku zbog kompromitujućih snimaka odnosa koje je imao sa jednom ženom u svom kabinetu. Ivanišević se u obrazloženju izvinio svojoj porodici i građanima, između ostalog rekavši da je njegovo ponašanje nedostojno važne državne funkcije. Banke na Kipru su posle dvonedeljne pauze otvorene, a njihovi klijenti ponovo mogu podizati novac uz ograničenje maksimalne sume na 300 evra. Ispred mnogih filijala, pre svega Narodne banke Kipra, koja će biti ugašena, tokom prepodneva su se formirali veliki redovi klijenata. Banke su bile zatvorene od 16. marta zbog strahovanja od povlačenja uloga, dok se ne osigura međunarodni paket pomoći vredan 10 milijardi evra. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je pokretanje neplaniranih vojnih vežbi u regionu Crnog mora, što se tumači kao nešto što bi moglo dovesti do rasta tenzija sa Ukrajinom i Gruzijom. Iznenadne manevre u kojima je trebalo da učestvuje nekoliko hiljada vojnika i na desetine brodova, Putin je naredio odmah po povratku sa samita država BRICS-a u Južnoj Africi. Sud u Južnoj Africi odobrio je Oskaru Pistoriusu, koji je u februaru pušten uz kauciju da se brani sa slobode zbog ubistva svoje devojke, da putuje u inostranstvo. U obrazloženju je navedeno da mu je dozvola data kako bi učestvovao na međunarodnim takmičenjima uz uslov da po povratku u zemlju pasoš preda sudu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok parlamenti Kosova i Srbije razmatraju svaki na svoj način elemente strategije dve strane za ključnu rundu dijaloga između Beograda i Prištine u Briselu, osnovni sud Euleksa u Mitrovici bio je prinuđen da odloži izricanje presude šestorici Srba osumnjičenih za martovske nerede u tom gradu. Kako javlja naša dopisnica Jasmina Šćekić, uoči samog izricanja presude, Srbi su blokirali sud.
Kosovski Srbi su jutros oko 7 časova blokirali ulaz u zgradu osnovnog suda u severnom delu grada, gde je danas trebalo da bude doneta presuda šestorice Mitrovčana osumnjičenih za martovske nerede u ovom delu grada 2008. godine. U gradu su se jutros čule sirene za uzbunu. Koje su bile svojevrsni poziv građanima na okupljanje. Do suda su došli i pripadnici misije EOLEX sa više od 30 vozila, uključujući oklopna, ali su se ubrzo povukli. Sa predstavnikom EOLEX-a ispred zgrade suda razgovarao je i načelnik Kosovskog Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković. Prema rečima Nedeljkovića, on je obavestio predstavnike EOLEX-a da oni ne mogu da prisustvuju današnjem izricanju presude, pošto se to ocenjuje kao još jedna provokacija Srba na severu Kosova.
Pravi razlog okupljanja ovih građana je sljedeći. Ne da bi sprečili sudije i tužioce EOLEX-a da dođu da obave svoj deo posla, nego EOLEX policiju specijalnu jedinicu koja sa 30 vozila želi da demonstrira silu ovdje u Kosovskoj Mitrovici i želi da dodatno vrši psihološki pritisak na Srbe i ostale nealbance. Evo ja pozivam sudije i tužioce da mogu da dođu bez ikakvih problema, obzirom da do sada su obavili 14 suđenja, da su se optuženi odazvali pozivu, da nije bilo nikakvih problema i uopšte mi nije jasno šta želi EOLEX sa ovom brojkom ljudi i sa ovolikim oklopnim vozilima.
Inače, šestorici Mitrovčana Marijanu Ilinčiću, Zoranu Čaviću, Draganu Milojeviću, Miodragu Raliću, Avniju Krasnićiju i Nebojši Joviću, osumnjičenim za učešće u martovskim neredima 2008. godine, stavlja se na teret više od 20 krivičnih dela. Osumnjičeni se terete za nelegalno zauzimanje suda koji se nalazi u severnom delu Mitrovice, poziv na otpor, ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, učestvovanje u masi koja vrši krivično delo, ugrožavanje Ujedinjenih nacija i pridruženog osoblja. Za Radio Slobodne Evrope iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je u Skupštini da je Srbija pod međunarodnim pritiskom da se 2. aprila postigne sporazum, ali da je Kosovo sasvim spremno za nastavak dijaloga. On je ponovo istakao da ni pod kojim uslovima zajednica srpskih opština neće imati izvršne nadležnosti. Iz Prištine javlja Amra Zeneli.
2. april će biti odlučujući za postizanje sporazuma između Prištine i Beograda i Kosovo odlazi u Brisel kako bi okončalo jedno poglavlje i otvorilo novu etapu saradnje i mira u regionu, izjavio je danas u Skupštini Kosova premijer Tači tokom redovnog izveštavanja o poslednjoj rundi dijaloga u Briselu. On je istakao da su fundamentalna neslaganja oko nadležnosti asocijacije opština sa srpskom većinom bila glavni razlog zašto se poslednja runda dijaloga nije okončala sporazumom. Tač je kazao da Srbija ima za cilj da stvori treći sloj vlasti na Kosovu i da asocijacija sa srpskom većinom ima izvršne nadležnosti. Tako nešto se nikada neće desiti. Ni jednom i ni pod kojim okolnostima nećemo prihvatiti nešto što će kršiti ustavni poredak. Nećemo rešiti jedan problem tako što ćemo stvoriti još veći problem. Nećemo dozvoliti da se na Kosovu recikliraju neuspeli modeli, bilo da se radi o Republici Srpskoj ili o nekoj podeli, autonomiji ili specijalnom statusu Kosova, kazao je Tači.
Mi da ni status specijal.
On je dodao da Kosovo nije ni pod čim pritiskom da tako nešto prihvati i kazao da pritisak postoji samo nad Beogradom, gde se mora promeniti pristup prema Kosovu. Sporazum neće obuhvatiti samo pitanje asocijacije i bez ono rasformiranje paralelnih struktura, već i ostala osetljiva pitanja kao što su nestale osobe, pitanje energetike, telekomunikacije i sl. Integralni deo sporazuma će biti plan sprovođenja sa agendom i određenim vremenskim rokovima, kazao je Faći. Član predsjedništva Kosova iz opozicijnog demokratskog saveza Sabri Hamiti istakao ovom prilikom da je govor premijera u vezi dijaloga imao svečani karakter, što za njega nije realna situacija. On ju pitao da obzirom da nema međunarodnog pritiska, zašto se onda žuri da se sporazum postigne 2. aprila. Rada Trajković, poslanik u Skupštini, navela da uzimajući u obzir ono što se desilo Srbima na Kosovu u prošlosti, Beograd je u pravu kada traži zajednicu srpskih opština koja će povezati Srbe i preko koja će svi funkcionisati na način koji podrazumeva institucionalnu i funkcionalnu borbu za opstanak.
Ja moram da kažem, nije dobar sporazum i nije moguć sporazum koji će izazvati destabilizaciju Beograda ili destabilizaciju Prištine. Nije dobar sporazum koji će izazvati destabilizaciju Srba sa ovog prostora. Bez garancija.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A dok kosovski parlament raspravlja o pregovaračkom procesu, u Beogradu ponavljaju da dogovora neće biti ako se na stolu u Briselu nađe papir koji je već iznet. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže to i ministarka zdravlja, potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović.
Ako bude papir isti kao što je onaj bio o kome smo na vladi razgovarali i o kome je javnost informisana, dakle sa posljednjeg 20. ili kad je već bilo marta sastanak sa Catherine Ashton i premijerom takozvane vlade Kosovo, dakle ako bude isti papir neće se prihvatiti. Nadam se da će se i na drugoj strani shvatiti koliko je važno da Kosovo ne koči Srbiju na daljim evropskim ciljevima, putevima i datumu dobijanja pregovora.
Danas je potvrđeno da je Brisel uputio poziv potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću da uz premijera Ivicu Dačića, koji je delegiran da vodi u ime Srbije pregovore sa premijerom Kosova Tačijem, i on učestvuje u 8. rundi dijaloga Beograda i Prištine 2. aprila. Time Brisel neuvijeno pokazuje da zna gde leži faktički politička moć u današnjoj Srbiji, kaže Milan Milošević, hroničar domaćih političkih zbivanja u razgovoru sa našom Brankom Mihajlović.
Pa Brisel poziva Vučića očigledno procenjujući da on ima veću moć od Dačića, veću moć od odlučivanja i vjerojatno računaju da onda s njim mogu lakše da razgovaraju. Ali to je prilično neprijatna stvar za srpsku stranu jer nije baš obično da se određuje sastav pregovaračke delegacije. Tako da već odziv na to će biti neki signal iz Beograda, da li Beograd i nastupa mekše ili tvrđe. Posto ličnost koja se pita gotovo o svem.
Da li mislite da je opasna ta koncentracija moći ili je u suštini dobro za danas da postoji čovek koji je predan, da tako kažem, rešavanju problema?
Kad je moć izmeštena na neku naoko sporednu adresu, to obično ne izađe na dobro, ali vidjet ćemo šta će biti. To je bio slučaj kod Slobodana Miloševića, gde god je on bio, tu je bila moć. Kad je bio predsjednik Srbije, tu je bila moć. Kad je bio predsjednik partije, tu je bila moć. Kad je bio predsjednik Jugoslavije, i tu se bila premestila moć.
Tim putem ide Aleksandar Vučić.
Pa ne znamo kojim putem ide, ali to je prosto primjer za poređenje.
Poziv potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću iz Brisela još jedna je potvrda da i strane adrese znaju ko je centralna politička figura u Srbiji, potvrđuje profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić, upozoravajući na opasnost od takve vaninstitucionalne koncentracije moći u rukama jednog čoveka.
To je nešto što se ne može označiti kao veoma dobar razvoj, bez obzira na to kakav je ličnost. Ako bilo kakve odluke dolaze iz nekontrolisane ili polukontrolisane moći, to onda za državljane jedne države ne može biti dobar znak.
A kako izgleda raspodela te moći između predsjednika Republike i potpredsjednika vlade?
Ja verujem da je predsjednik Republike i pravno, a i faktički ostavljen po strani.
Ako uporedimo sa onim što je najviše zamerano prethodnoj vlasti, a to je koncentracija moći u kabinetu tadašnjeg predsjednika Republike Tadića, da li se takva koncentracija moći sada prenela na prvog potpredsjednika vlade?
Da, tu apsolutno nema nikakve razlike. Ima razlike možda u maniru i načinu na koji se tu izvodi, ali suštinski nema nikakve razlike. Ta ista koncentracija vlasti koju je sebi obezbedio Tadić u nekom, moram reći, mnogo dužem periodu je ravna onoj koji je obezbedio danas Vučić u jednom vrlo kratkom periodu, i to naglo, tako, koncentrisane vlasti također nešto što mora sve da nas zadi.
Rekla je za naš program Vesna Rakić-Vodinelić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog blokade suda Euleks odložio izricanje presude kosovskim Srbima osumnjičenim za nerede u Mitrovici 2008. Dogovora sa Prištinom neće biti ako u Briselu bude ista ponuda, izjavila za Radio Slobodna Evropa Slavica Đukić-Dejanović. Nema izvršnih ovlašćenja za srpske opštine, poručio kosovski premijer u parlamentu. Miroslav Ivanišević podnio ostavku u crnogorskoj revizorskoj instituciji zbog seks skandala, gužve pred kiparskim bankama koje su posle skoro dve nedelje ponovo otvorene u podne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kiparske banke posle gotovo dve nedelje koje su provele pod ključem ponovo su otvorile vrata građanima, ali dnevno samo na 6 sati. Tokom noći iz centralne banke stizali su kamioni sa novcem u bankarske filijale, pred kojima su redovi štediša, ali i veliki broj policajaca zbog pojačanih mera bezbednosti. Više u priči Mirjane Rakele.
Građani su pohrlili po svoje novce, no dnevno mogu podići tek 300 eura i ne mogu unovčiti čekove. Ograničeno je i korištenje ciparskih kreditnih kartica izvan otoka, a oni koji putuju inozemstvo mogu sa sobom iznijeti 1000 eura. Transakcije veće od 5000 pa do 200.000 eura odobrava posebni komitet, dok je za transakcije 200.000 potrebna posebna dozvola. Ministar financija Mihajlo Saris za mjere koje građani smatraju drakonskim kaže da su privremene i objašnjava ih nedostatkom likvidnosti i rizikom od odljeva kapitala, što može dovesti do kraha kreditnih institucija, ali i destabilizacije cijelog ciparskog gospodarstva. Burza u Nikoziji ostaje zatvorena do poslije uskrsnih praznika. Cipar je prva zemlja u eurozoni koja je nametnula kontrolu kapitala, što je uvjet za paket pomoći koju zemlju spašava od bankrota. Cipar nastoji osigurati 10 milijardi eura financijske trojke Evropske unije, Evropske središnje banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Mnogi ekonomisti predviđaju da bi mjere kontrole mogle biti na snazi više mjeseci. I dok većina stručnjaka ističe da su ovakvi potezi u suprotnosti sa slobodnim kretanjem kapitala, Evropska komisija je u četvrtak saopćila da svaka članica u određenim okolnostima i pod strogom kontrolom može poduzeti takav korak, ali da je potrebno što prije osigurati slobodno kretanje kapitala. Sporazum je pomogao da mediteranski otok izbjegne financijski krah i bankrot, no izazvao je i bijes kod kuće. U srijedu je oko 2000 ljudi demonstriralo pred predsjedničkom palačom u glavnom gradu. Jedan od njih bio je i 20-godišnji Matthew Elfiterou. Mislim da bismo trebali zaboraviti na trojku kreditora koja nas je prisilila da prihvatimo mjere štednje. Građani nisu ništa krivo učinili. Banke su te koje bi trebale platiti, a ne narod. Ugledni ekonomist, nobelovac Paul Krugman u svom blogu u New York Timesu predlaže Cipru da odmah napusti eurozonu, da pokrene vlastiti bankarski sustav, devalvira svoju valutu, što će otvoriti po krugu manuvrata turističkom bumu, ali i potaknuti druge izvozne djelatnosti poput poljoprivrede. No Krugman piše kako je svjestan da ciparski lideri iz političkih razloga neće napustiti eurozonu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rad sudije koja je pustila na slobodu Uroša Mišića preispitaće prvi osnovni sud u Beogradu, gdje je ona i zaposlena, kako bi se otkrilo da li je postupala u skladu sa zakonom u slučaju kidanja pritvora Urošu Mišiću. On je, podsjetimo, osoba koja je 2007. upaljenom bakljom napala policajca i za to dobila tek 5,5 godina zatvora, jer je apelacioni sud presudio da nema dokaza o pokušaju ubistva, nego da je to tek napad na službeno lice. Čim je izašao iz zatvora, on je ponovo krenuo sa krivičnim delom. Zbog tuče sa američkim marincima, službenicima ambasade, ponovo je optužen, ali ga je sudija Ilić pustila iz pritvora da se brani sa slobode. Poslije toga mu je ponovo određen pritvor, ali se sada postavlja pitanje postupanja sudije Ilića, ali i šire pitanje odgovornosti u samom pravosuđu. Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbija, kaže da konkretni slučaj ne može da komentariše, ali da su porazni rezultati njihovog prošlogodišnjeg istraživanja odgovornosti sudova i tužilaštva.
Ono što je bilo najprimetnije, da ti zakonski mehanizmi za odgovornost sudija uopšte nisu funkcionisali, da se kasnilo sa imenovanjem disciplinskog tužioca unutar Visokog saveta sudstva, da je bilo jako malo slučajeva koji su razmatrani, a pogotovo onih kojima je predlagano razrešenje kao mera zbog nestručnog i nesavjesnog rada. Tako da to bi trebalo da bude prioritet reforme pravosuđa. Dakle, da se uspostavi sistem u kojem će stvari funkcionisati po redovnom toku, dakle kad god se pojavi sumnja da nešto nije uređeno po zakonu, da se sve to ispita po mogućnosti već u okviru samog pravosuđa što je efikasnije i da se iz njega otklone oni koji bilo ne znaju, bilo ne žele da radi kvalitetno svoj posao. Sad, konkretan slučaj, da li je sudija pogrešio ili nije, tome ipak ne bih mogao da dam neko mišljenje jer nisam analizirao podatke.
Ne komentarišući predmet Mišić i postupanje konkretnog sudije, Dragana Boljević, predsjednica društva sudija Srbije za Radio Slobodna Evropa, kaže da po međunarodnim standardima sudija ne može da odgovara ako je u pravnom smislu doneo pogrešnu odluku.
Međutim, kroz sistem vrednovanja rada sudija i kroz sistem disciplinske odgovornosti sudija mogu da se loša ponašanja sudija u stručnom ili u smislu savjesnosti sankcionišu. Ne zbog jednog predmeta, nego ako bi se takve greške kod sudije, pogotovo ako su bitne povrede postupka ili tako nešto, ponavljale, on bi onda dobio kao sudija, kada bi vrednovan njegov rad bio, dobio bi neku lošu ocenu. Ako bi dobio suviše lošu ocenu, mogao bi da bude razrešen. A ako bi mu se dokazalo da je imao neku lošu nameru, pa je zbog te loše namere u želji da nekome pogoduje, da prosto zloupotrebi svoj položaj, doneo neku odluku, i ako bi se to dokazalo u disciplinskom postupku, i zbog toga bi mogao da bude razrešen, i to baš zbog jednog slučaja bi mogao da bude razrešen. Ali inače, u principu, pozivati svaki put kad je javno zainteresovana na odgovornu sudiju, to je nemoguće. E sad, ono što je problem sa pravosudnim sistemom u Srbiji, to je da mi već 4 godine nemamo sistem vrednovanja rada sudija. To je trebalo da donese Visoki savet sudstva. Visoki savet sudstva to nije doneo. Krajnji rok po zakonu o sudijama trebalo je da bude kraj maja 2009. godine.
Smatra predsjednica društva sudija Srbije Dragana Boljević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zahtev Evropske komisije Srbiji da preispita subvencije Fijata zaoštrio je polemike o tome ko od državne pomoći ima koristi, građani i potencijalni kupci ili proizvođači. Fijat Nacionale iz fabrike u Kragujevcu nedavno je jeftinije za 3000 evra, ali Evropa smatra da dotacija italijanskom gigantu nije u skladu sa prelaznim trgovinskim sporazumom. Od 22. marta gdje počeo beogradski sajam automobila, Fijat 500L za srpsko tržište košta 10.900 evra, zahvaljujući protokolu Ministarstva ekonomije i privrede i kompanije Fijat Automobili Srbija, kojim je iz budžeta odobreno 3000 evra popusta po vozilu. Dodatna povoljnost se to što će građani moći da ga kupe na kredit od 5 godina sa kamatom od 3%, pod tim uslovima bit će prodato oko 5000 automobila i u ovoj u narodnoj godini, dok se Fiat obavezao za uzvrat u fabrici u Kragujevcu do kraja 2014. da zaposli još najmanje 1400 radnika. Mileko Kostić, vlasnik firme Auto Čača, koja godišnje prodaje oko 4000 vozila Škoda sa prometom od oko 50 miliona evra, kaže da je uznik je posebno pogodilo to što je odluku o aranžmanu države sa Fiatom saopštena po otvaranju Beogradskog sajma automobila.
Sigurno ljudi neki ne bi ni izašli na sajam, jer troškovi sajma vrlo su veliki, plaćanje samog sajma, štandova, organizacije, mene lično košta to od 250 do 300 hiljada eura. Sad treba to da se pokrije normalno sa, nadali smo se prodajom vozila, kako će biti, ja ne znam. Tako da mislim da ta je odluka nekorektna, jedno pričaju, drugo rade kao subvencija, pa dobro, i mi zapošljavamo radnike, ne zapošljavamo mi piliće, a oni radnik. Ja u svojoj kompaniji imam 800 zaposleni i ti ljudi primaju plate, imaju porodice. Sigurno morat ćemo pristupiti možda i otpuštanju radnika ako ovako se nastavi.
Iako u Europskoj uniji striktno zapošljavaju subvencije proizvođačima, u domaćim medijima se kao jedna od pozitivnih strana ove odluke države navodi posticanje proizvodnje i stvaranje kulta dobrog nacionalnog automobila. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da ti argumenti donekle stoje, ali da je i sa aspekta socijalne pravde ovaj projekat vrlo problematičan.
Najnegativnija stvar po mom mišljenju je što se ovim projektom iz budžeta finansiraju, daje stvari socijalna pomoć ljudima koji su imućni. Mi smo Fiatu toliko toga dali da bi ja samo volio da vidim kada će se to masovno deljenje novca iz budžeta isplatiti sebi. Vi ovim projektom de facto poklanjate 3000 evra ljudima koji već dobro zarađuju, a istovremeno imate svaki dan članke koji je najveći socijalni slučaj i najveći bednik u Srbiji, dok vodite bitke za bebe i kupujete inkubatore, putem narodnih akcija plaćate operacije srca ljudima koji mogu samo da umru ako im se ne skupe pare kroz reality showe.
Protest zbog novog aranžmana države sa Fiatom, uvoznici su na sajmu izrazili na štandovima stranih autobrendova, gde hostese povremeno nose majice sa napisom "I ovaj automobil je mogao da bude jeftiniji za 3000 evra".
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju pomalo nesvakidašnja priča o poštaru Filipu Filipoviću, koji je u planinskim selima Kuršumlijske opštine podelio na desetine paketića deci koja su upravo od njega dobila prve poklone, pošto se radi najčešće o siromašnim porodicama. On je sredstvo za ove poklone obezbedio delom iz svojih sredstava, delom sakupio od humanih ljudi i organizacija. Poklone je delio tako što je traktorom nedelju dana razvozio po planinskim selima, što je zabeležio Miloš Ivanović.
Već nekoliko godina poštar Filip Filipović, koji radi u Kuršumlijskoj banji, bavi se pored redovnog posla i humanitarnim radom. Najprije je potpuno opremio školu u ovoj banji, tako što je pored svojih sredstava prikupio od humanih ljudi i organizacija znatna sredstva. Nakon niza drugih humanitarnih akcija, on je nedavno, nakon višemesečne akcije prikupljanja finansijskih sredstava, obezbedio veoma vredne pakete za najsiromašniju decu u planinskim selima Kuršumlijske opštine.
Pažnja je potrebna uvek i svima, i mladima i starima, da pođemo od sebe. I ja kao dete sam voleo da dobijem poklon, pogotovo kad su ovi praznici, pa eto motiv, eto povod za to.
Pakete za decu u Kuršumlijskim planinskim selima zbog veoma loše putne mreže morao je da prevozi traktorom nakon višednevnog putovanja po planinskim vrletima ovog kraja po često veoma lošem vremenu. Deca koja su dobila pakete od ovog mladog poštara bila su neizmjerno srećna nenadanim poklonima.
Ja i moja braća smo se obradovali poklonima što nam je čeka poštar donao.
Paketići se nalaze od deća, slatkiš, ima neka igračka i mnogo sam srećna zbog toga.
Dao mi bio poštar paketići, ja sam bio srećan.
Umeđu vremenu u Filipoviću se javili brojni humani ljudi iz naše zemlje i iz inostranstva, kao i brojne humanitarne organizacije. Pa kako ističe, humanitarnim radom planira se bavi još intenzivnije.
Pokušavam koliko je to u mojoj mogućnosti da im pomognem, koliko moja sredstva to dozvoljavaju. A nadam se, uz pomoć ljudi koji se javljaju i koji će se kasnije javiti, da će ta pomoć biti u većoj meri i na duže staze.
Inače, poštar Filipović već 2 godine za redom dobitnik je ordena predsjednika Republike za humanitarni rad, a dobitnik i plakete za najplemenitiji po 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do kraja emisije. Još jednom najvažnije vesti. Zbog blokade suda Euleks odložio izricanje presude kosovskim Srbima osumnjičenim za nerede u Mitrovici 2008. Dogovora sa Prištinom neće biti ako u Briselu bude ista ponuda, izjavila za Radio Slobodna Evropa Slavica Đukić Dejanović. Nema izvršnih ovlašćenja za srpske opštine, poručio kosovski premijer u parlamentu. Miroslav Ivanišević podneo ostavku u crnogorskoj revizorskoj instituciji zbog gužve pred kiparskim bankama, koje su posle skoro dve nedelje ponovo otvorene u podne. Porast temperatura u Srbiji sutra do 14 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Ešić. Prijetan dan.